Έχουμε στη γραμμή τον καθηγητή και πρώην πρίτανη του Παντίου, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ο οποίος εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες θα έλεγα, έχει επισημάνει μέσα από τα κείμενά του ένα συγκεκριμένο προβληματισμό, ο οποίος στην πράξη επιβεβαιώνεται πολύ πριν ο κόσμος βγει στις πλατείες και διεκδικήσει το αυτονόητο, που είναι η δημοκρατία στην πράξη μέσα από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, κύριε καθηγητά, έχει πλέον εξασθενήσει, για να μην πω ότι είναι και διεφθαρμένο. Ο κόσμος που σας διαβάζει και σας παρακολουθεί μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις σας, είτε από το ραδιόφωνο είτε από την τηλεόραση, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση. Αυτό το κίνημα, ας το πούμε, των οργισμένων νέων, χωρίς να αποδώσουμε ταυτότητα, δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αποδώσουμε. Σήμερα είναι Κυριακή, έχει ξημερώσει Κυριακή και σε λίγο στο διαδίκτυο θα ακούγεται αυτή η συζήτησή μας. Εσάς, με δύο λόγια, σε πρώτη φάση, εξηγήστε στον κόσμο που μας ακούει γιατί πραγματικά το σύστημα το πολιτικό αυτό έχει χάσει την νομιμοποίησή του. Μάλιστα, μερικοί συνάδελφοί σας μιλάνε ότι ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 120 του Συντάγματος. Η δική σας η άποψη ποια είναι για τον κόσμο που θα μας ακούσει στον άμεσο και δημόσιο λόγο?
Η δική μου η αντίδραση έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, με την απόκτηση συνείδησης του τι είναι και τι δεν είναι αυτό το σύστημα. Δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος γιατί το σύστημα αυτό δεν βοηθάει πια την κοινωνία να ακούγεται ο λόγος της, η φωνή της, και έχει περιέλθει σε πολιτική αδυναμία. Επομένως, να αναζητήσουμε νέους τρόπους δράσης, ώστε να γίνει αποτελεσματική η φωνή της κοινωνίας, η παρέμβασή της στα πολιτικά πράγματα, σε αυτό το πλαίσιο του συστήματος, και βεβαίως να αξιώσει την αλλαγή του. Αλλά πρέπει να ξέρει προς τα που πάει. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν τι, με μία λέξη, στο γιατί το σύστημα αυτό έπαψε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας, δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία να επηρεάζει τα πολιτικά πράγματα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σύστημα αυτό είναι παλαιοντολογικό. Είναι της εποχής που ο κόσμος εξήχετο από τη φεουδαρχία, δηλαδή της Γαλλικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού. Αυτό το σύστημα προϋπέθεται ότι όλοι οι παράγοντες της οικονομίας, της κοινωνίας κλπ. Ήταν μέσα στο κράτος. Και η αστική τάξη και η εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα και όλες αυτές οι διαδικασίες. Επομένως, ήταν θέμα συσχετισμών, αλλά ποιο είναι τώρα το πρόβλημα? Ότι ένας εκ των θεμελιωδών παραγόντων που είναι η οικονομία έχει αυτονομηθεί από το κράτος. Έχει κινείται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η κοινωνία της εργασίας παραμένει μέσα στο κράτος. Επομένως, δεν είναι σε κατάσταση που να μπορεί να επηρεάζει τους συσχετισμούς. Και γιατί? Διότι το πολιτικό σύστημα ανήκει κατά τη διοκτησία στο κράτος. Η κοινωνία είναι έξω από αυτό. Η κοινωνία μπορεί να παρέμβει στους δρόμους ή με απεργίες για να πιέσει τους πολιτικούς, αλλά δεν είναι συμμέτοχος στη λήψη των αποφάσεων. Στη λήψη των αποφάσεων κερδίζουν οι ισχυροί, και που είναι έξω από αυτές, που επηρεάζουν περισσότερο τους πολιτικούς. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι αδιέξοδη η αποτελεσματικότητα της κοινωνίας. Από τη μια μεριά υπάρχει το κράτος και οι πολιτικοί που το διαχειρίζονται ως περίπου νομής του κράτους, και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικοί συναποφασίζουν εν προκειμένου με την Τρόικα, και ας κατεβαίνει η μισή κοινωνία στην πλατεία Συντάγματος ή όπου αλλού και ας δηλώνει μέσα από τις δημοσκοπήσεις που είναι η ακριβής έκφραση των απόψεων της κοινής γνώμης, δηλαδή της κοινωνίας, κατά 97% εναντίον των πολιτικών που ακολουθούνται. Αυτό τι δείχνει? Ότι μπορούν με όλη τους την άνεση οι πολιτικοί να φεύγουν από τον κλειό της κοινωνίας, από την πίεση της κοινωνίας, διότι το συμφέρον τους και η λογική τους κινείται σε άλλο πλαίσιο. Είναι μηχανισμοί οι οποίοι τους επιβάλλουν στην κοινωνία. Η ψήφος δηλαδή δεν έχει αυτό που θα λέγαμε αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο.
Επομένως,
Άρα,
ναι, επομένως, επειδή μιλήσατε και για τρόπους δράσης, είναι πολύ σαφή και πολύ κατανοητά όλα αυτά. Εξάλλου τα λέτε και τα έχουμε.
καταστάθηκαν, έχουμε αυτό το επιπλέον στοιχείο, που είναι ειδικό στην περίπτωση της Ελλάδας, ότι η πολιτική τάξη καταχράστηκε την εμπιστοσύνη και λαϊλάτισε την κοινωνία, την κατέστρεψε. Επίσης, απεδείχθησαν ανίκανοι να διαχειριστούν την κρίση και μάλιστα σε βαθμό που δεν έφτασαν καν να διαπραγματευτούν με την Τρόικα όταν βρέθηκαν, οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την κατάντια. Και το κυριότερο είναι ότι δεν δείχνουν μεταμέλεια. Όχι μόνο κανείς δεν δείχνει ότι μεταμελείται, ότι δηλαδή ζητάει συγγνώμη, αλλά συγχρόνως κινούνται στο ίδιο πλαίσιο όσο αν η κρίση δεν συνέβη. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ακόμα και η Τρόικα τους πιέζει να πάρουν μέτρα ανασυγκρότησης της διοίκησης του κράτους, προκειμένου να εισπράξει τους φόρους, να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή, γιατί αν η φοροδιαφυγή καταπολεμείται, δεν θα χρειαζόταν άλλη πόρη για να μπορέσει να μπει σε μια άλλη τροχιά η λειτουργία του κράτους, και αυτοί ανθίστανται. Και ανθίστανται όχι γιατί δεν ξέρουν πώς να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή. Ανθίστανται διότι το κράτος το θέλουν ατόφιο δικό τους, δηλαδή με τους παλαιούς θεσμούς και μηχανισμούς, οι οποίοι δεν θα έχουν ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά το δικό τους συμφέρον και το
Για να
συμφέρον
κυριαρχεί το ρουσφέτη, πολύ σωστά το λέτε.
Και την λαϊλασία γενικότερα και τίποτε έχει να κάνει με το δικό του συμφέρον και αυτών που τους στηρίζουν, χορηγούς επικοινωνίας και χρήματος.
Κατάλαβα, έχετε δίκιο, είναι σαφή και κατανοητά.
Και λέω εγώ, κύριε
ναι.
Στεφανόπουλε, το ερώτημα τίθεται σε λάθος βάση όταν λέμε να φύγει το μνημόνιο. Διότι ακόμα και αν φύγει θα έρθει ένα άλλο μνημόνιο. Διότι πέραν του ότι η λογική του μνημονίου είναι λάθος, δηλαδή
είναι και
το να...
καταστροφική εθνικά, δεν είναι μόνο λάθος, διότι εκτελεί την εθνική μας κυριαρχία. Άρθρο 4.
Μα δεν είναι ακόμα χειρότερο ότι μας φέρνει σε κατάσταση πολιτικής και κοινωνικής αδυναμίας, ώστε να μην μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτό το γεγονός.
Σωστό.
Της ποτέλειας. Είναι ακόμα χειρότερο. Πάει πολύ βαθύτερα δηλαδή.
Ναι.
Διότι είναι λάθος, πρώτα απ' όλα είναι λάθος η λογική της οικονομίας που αντιλαμβάνεται. Όταν θέλεις να αντιμετωπίσεις την υπερχρέωση, άρα θέλεις να αυξήσεις τα εισοδήματα, αφού δεν μπορείς να κάνεις υποτίμηση, δεν κάνεις υποτίμηση μισθών, διότι ξέρεις εξ ορισμού ότι δεν θα μπορέσεις να εισπράξεις. Άρα θα μεγαλώσεις το χρέος. Αυτό λοιπόν το οποίο ο κοινός νους το αντιλαμβάνεται, οι μεγάλοι διοικητές της Ευρώπης και της Ελλάδας, βεβαίως αυτοί διότι απλώς υπέγραψαν, δεν διαπραγματεύτηκαν, δεν μπόρεσαν να το δουν. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το μνημόνιο το δημιουργεί η πολιτική τάξη της χώρας, δηλαδή το πολιτικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση, όπως είναι ιδιοποιημένη και όπως λειτουργεί. Επομένως και αν φύγει αυτό το μνημόνιο θα έρθει ένα άλλο.
Ωραία.
Διότι
ναι.
Η φθερά της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι βρίσκεται σε καθεστώς κατοχής, δηλαδή υπό ένα, και όταν μας λένε ότι χρειάζεται αναθεώρηση του συντάγματος είναι ανοησίες, πονηριές, οι βουλευτές μπορούν να υποχρεωθούν, διαφορετικά δεν θα το κάνουν, να υποχρεωθούν να μην εξετάζουν ζητήματα ασυλίας. Να τα στέλνουν κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Ακόμα και υποθέσεις διαφθοράς. Να παραιτηθούν από το δικαίωμα να είναι αυτοί κριτές σε προανακριτικό και σε δικαστικό επίπεδο αυτών των υποθέσεων. Να περιέλθουν σε ένα σώμα που θα βγαίνει με κλήρωση από τη δικαιοσύνη και όχι να το ορίζουν αυτοί. Και μάλιστα από τους ανώτατους δικαστικούς που είναι οι περισσότεροι υπατμών να πάρουν κάποια θέση και επομένως να αντλήσουν την πολιτική εύνοια. Επίσης, να καθιερωθεί η υποχρέωση, το δικαίωμα του πολίτη του ελέγχην και της πολιτικής τάξης και της διοίκησης και της δικαιοσύνης. Να ελέγχουν. Δεν είναι δυνατόν να είναι ανεξέλεγκτοι για ό,τι κάνουν. Να δικαιούνται να σε καταστρέψουν, να πουλήσουν τη χώρα, να κάνουν οτιδήποτε και μετά να λένε «με κρίνατε» και στις επόμενες εκλογές δεν εξελέγει. Ποιος το λέει αυτά? Το ελέγχειν συνεπάγεται δικαίωμα της κοινωνίας να εγκαλεί τον πολιτικό ο οποίος αυτονομείται, ο οποίος κάνει του κεφαλιού του, ο οποίος πολιτεύεται εις βάρος, ζημιώνοντας την κοινωνία. Και το
ελέγχει. Με ποια διαδικασία το... αυτό, κύριε καθηγητά, εννοείται το δημοψήφισμα?
Ορίστε.
Με ποια διαδικασία, δηλαδή αυτό το να εγκαλεί κάποιος τον πολιτικό του ή τον βουλευτή του ή τον
βουλευτή
του
εκεί? Να πούμε τις τέσσερις αρχές, το ευθύνη και το ένομο συμφέρον του πολίτη, το ευθύνη να ζητιέται. Ευθύνη. Ευθύνη σημαίνει υπαγωγή στη δικαιοσύνη.
Ναι.
Και επίσης ο πολίτης να αποκτήσει ένομο συμφέρον, να ζητάει ευθύνες δηλαδή από τον πολιτικό, από τον υπάλληλο και από τον δικαστικό, ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του ή τον καθυστερεί στην έκδοση των αποφάσεων ή οτιδήποτε άλλο. Πώς οργανώνονται αυτά? Είναι πολύ απλό, κύριε Στεφανόπουλε. Πρώτα-πρώτα, η κοινωνία θα έπρεπε και μπορεί άνετα να αποφαίνεται και να εκφράζει γνώμη για το ποιος πολιτικός κάνει καλά τη δουλειά του και ποιος όχι.
Με πολύ ποιο... Εννοείται με το δημοψήφισμα, με ποιο τρόπο?
Τις δημοσκοπήσεις ή κληρωτά σώματα ελέγχου των βουλευτών σε τοπικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη. Των ίδιων των υπουργών και των πολιτικών μέσα από έναν δημοσκοπικό δήμο. Έχουμε επιστημονικούς τρόπους που δεν κοστίζουν και μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελέγχουν και να αποφασίζουν ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος βλάπτει και ποιος όχι. Δεύτερον, να δοθεί στον πολίτη το δικαίωμα του ενόμου συμφέροντος, να ζητάνε ευθύνες και να υπάγουν τους πολιτικούς στη δικαιοσύνη.
Αυτό σημαίνει κατάργηση πλήρως της βουλευτικής ασυλίας.
Βεβαίως, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει ειδική νομοθεσία για τις ευθύνες των πολιτικών. Ξέρετε,
εγώ συμφωνώ
είναι
μαζί
καλό
σας.
Να είμαστε τους αρχαίους και εκεί που είναι χρήσιμο και όχι μόνο εκεί που μας συμφέρει. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι στην εποχή πρώτου Σόλωνος και του Σόλωνος εισήχθη το ευθύνην και το ελέγχην των πολιτικών, διότι έκριναν οι πολίτες ότι διαφορετικά, αν δεν είχαν αυτό το δικαίωμα και οι πολιτικοί ήταν αυτόνομοι, θα τους κατέστρεφαν και κυρίως θα ήταν δούλοι οι ίδιοι. Εισάγει την αρχή της ελευθερίας δηλαδή. Δεύτερον, ο Αριστοτέλης μας λέει ποιος μπορεί να αποφασίζει καλύτερα προς το συμφέρον του. Ο ίδιος και όχι τρίτη. Το καταλάβατε? Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ δεν πρέπει να υπάρχει ο ρόλος της κοινωνίας. Λαϊκισμός είναι να χαϊδεύουμε τα αυτιά της κοινωνίας και να την δουλεύουμε για να αποκτήσουμε συμπληρωματική εξουσία εμείς. Δεν είναι λαϊκισμός να αναγνωρίσουμε τι είναι δημοκρατία, τι είναι αντιπροσώπευση και τι δεν είναι το σημερινό σύστημα, δηλαδή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και αυτοί που επικαλούνται το Σύνταγμα, μην πας και πάθει κάτι, μήπως και παραβιαστεί. Μα αγνοούμε ότι αυτή τη στιγμή, πρώτον, η κοινωνία έχει δικαίωμα να αφήνει το Σύνταγμα στη θέση του ή να μην το αφήνει. Το κοινωνικό συμβόλαιο αυτοί το φτιάξανε, το φτιάξαμε εμείς. Μας ρώτησαν για να υπογράψουμε. Το παίρνουν μόνοι τους. Αυτοί φτιάχνουν το Σύνταγμα, Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνη. Αυτοί ψηφίζουν εάν θα υπάγονται στον νόμο ή όχι. Λοιπόν, αλλά ανεξαρτήτως αυτού, ποιοι παραβιάζουν το Σύνταγμα σήμερα? Η κοινωνία. Τα κόμματα δεν έχουν καταργήσει το μισό Σύνταγμα. Η κομματική πειθαρχία τι σημαίνει? Δεν είναι κατάργηση του Συντάγματος? Πήγε κανείς φυλακή γι' αυτό? Ο ορισμός, το μονοπόλιο του πολιτικού λόγου που το κρατάνε. Το γεγονός ότι όταν κυκλοφορούν στον δρόμο καταργούν κάθε έννοια νομιμότητος για να περάσουν αυτοί. Όταν ιτίθενται υπεράνω του νόμου, ενώ η λαϊκή κυριαρχία ξέρουμε ότι ανήκει στην κοινωνία, δηλαδή έχουν απευθείας υποχρέωση αναφοράς σε αυτήν. Όταν εισάγουν την έννοια της ασυλίας, δεν είναι καταστρατηγήση του Συντάγματος. Είναι, για να μην σας απαριθμίσω μερικές δεκάδες ακόμα περιπτώσεις παραβίασης του Συντάγματος από τους ίδιους. Και μας ενοχλεί το γεγονός ότι θα παραιτηθούν από αυτό το οποίο αποτελεί καταχρηστική άσκηση εξουσίας. Λέω λοιπόν να διαμορφώσουμε 4 ή 5 τέτοιες ρήτρες, δεν χρειάζονται, άρθρα, 5 άρθρα. Και ένα που θα δίνει το δικαίωμα, θα δημιουργεί την υποχρέωση της πολιτικής να οδηγούν, να έχουν τη γνώμη της κοινωνίας μέσω δημοσκοπήσεων από ανεξάρτητο θεσμό, βέβαια, ως ειδικό φορέα και όχι αποχειραγωγημένες λειτουργίες,
Εταιρείες, ναι, σωστά.
έτσι, να, έχουν, να απέναντι η κοινωνία και ας μην έχει υποχρεωτικότητα. Ας τολμήσουν να έρθουν σε αντίθεση με τη βούληση της κοινωνίας. Και θα δείτε, πρώτα-πρώτα διερωτηθείτε κάτι. Γιατί δεν χρησιμοποιούν το επιχείρημα της κοινωνικής αρέσκειας, γιατί έχουν τόση υψηλή περιφρόνηση προς την κοινωνία και απέναντι στην Τρόικα, για να διαπραγματευτούν κάτι διαφορετικό. Να πούμε και κάτι άλλο. Η έννοια του πολιτικού κόστους που την ακούμε συχνά είναι αυτή η κακοδαιμονία της πολιτικής μας. Ξέρετε τι σημαίνει? Όχι το τι κόστος θα έχει η πολιτική απόφαση απέναντι στην κοινωνία των πολιτών, αλλά πώς θα εκλειφθεί και τι αντιδράσεις θα προκαλέσει σε αυτούς που είναι μέρος του δικού του συστήματος.
Έτσι, εννοείται, ξεκάθαρα για να τα λέμε τα πράγματα, εννοείται τους συνδικαλιστές που οι ίδιοι τους δημιούργησαν.
Όχι μόνο. Όλοι αυτοί που κινούνται, τους έχω αποκαλέσει συγκατανευσουφάγους, χρησιμοποιώντας μια αρχαία έκφραση, διότι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι συνενούν στο να λειτουργούν το σύστημα εις βάρος της κοινωνίας και παίρνουν αντιπαροχές γι' αυτό, που μπορεί να είναι από εργολάβοι μέχρι συνδικαλιστές, μέχρι όλοι
πολύ
αυτοί
μακριά,
οι οποίοι...
νόμιμα επιδόματα, τα οποία θα καταργήσει η Τρόικα, αυτά όλα που περιγράφεται είναι σε νόμιμα επιδόματα των συνδικαλιστών και των πατέρων του συνδικαλισμού. Αυτά που μας λέτε...
Είναι νόμιμα. Δηλαδή, αν κλέβει, αντί να κλέβει κάποιος, ψηφίζει νόμο και λέει έχω δικαίωμα εγώ να παίρνω κάτι το οποίο είναι κατά παράβαση.
Έτσι.
Δηλαδή, η νομιμοποίηση της κλοπής και της υπέρβασης
έτσι, ακριβώς,
αρμοδιότητας
έτσι ακριβώς.
Σημαίνει ότι νόμιμο.
Έχετε
Που
δίκιο.
κάνουν νόμιμο για να μην διώκονται.
Έχετε δίκιο, παρασύρεται ο συνομιλητής μαζί σας.
Η αρχή
και...
της ισότητας σημαίνει ότι όλοι θα πληρώσουν με βάση την αναλογία τους.
Συμφωνώ.
Όλοι θα ωφεληθούν με βάση την προσφορά τους. Δεν μπορεί ο ένας να έχει 18 μισθούς και ο άλλος να έχει. Εδώ βλέπετε τους πολιτικούς όταν τους λένε ότι κάντε κι εσείς κάτι, μην έχετε τέτοια καταφυστικά ωφέλη. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ μισθό, συν πόσους υπαλλήλους, συν πόσους διορισμένους, όλα τα κόμματα διορίζουν και κάνουν, έχουν διαλύσει.
Αλλά δεν είναι
το
μόνο
στρατό
αυτό.
μεταλλ...
Σε κάθε επιτροπή που συμμετέχουν παίρνουν 200 ευρώ στην συνεδρίαση. Και
Καταλαβαίνετε
και
τι.
περισσότερα.
Οι βουλευτές πληρώνονται για να κάνουν τη δουλειά τους και για να συμμετάσχουν προκειμένου να κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να πληρωθούν από πάνω. Και τους λένε λοιπόν μέσα στην κρίση δεν χρειάζεται εσείς να βρεθείτε στο κατάρτι αλλά το βουλιάβει να βουλιάξει. Δώστε μερικές συμβολικές κινήσεις για να φανεί ότι συμπάσχετε στο τέλος. Να δείξετε εν πάση περιπτώσει όχι ότι είστε αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού γιατί που δεν είναι, λειτουργούν ούτε και το σύστημα δεν το προβλέπει. Ξέρετε κύριε Στεφανόπουλε τι λέει το Σύνταγμα? Το ίδιο το Σύνταγμα τους λέει ότι πρέπει να κατακρατούν και το δικαίωμα του εντολέα και του εντολοδόχου και να μην εξαρτώνται και να μην αναφέρονται στην κοινωνία και να λειτουργούν κατά συνείδηση που σημαίνει κατά το συμφέρον το δικό τους. Όχι κατά το συμφέρον. Σε καμία περίπτωση το Σύνταγμα δεν λέει ότι ο βουλευτής, ο πολιτικός οφείλει να συμπεριφέρεται, να πολιτεύεται σύμφωνα με το κοινό συμφέρον. Βάζουν άλλα, γενικό συμφέρον, εθνικό συμφέρον, τα οποία αποτελούν υφαρπαγή της συνείδησης
του
συνεκτικού της κοινωνίας.
Να πάμε σε ένα σενάριο που δεν αποκλείεται να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα. Ψηφίζεται σε λίγες ημέρες το μεσοπρόθεσμο και μάλιστα με τη διαδικασία του επείγοντος σε ένα άρθρο. Λέμε λοιπόν ότι μαζεύεται ο κόσμος. Φαίνεται ότι το ένστικτο του κόσμου λέει ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Ήρθε η ώρα να αλλάξει. Αυτό που ζητάει ο κόσμος, κυρίως η νεολαία που κατεβαίνει και για άλλη μια φορά παίρνει στους ώμους της τις ευθύνες ενδεχόμενης ανατροπής του πολιτικού συστήματος, μπαίνουν απ' έξω από τη Βουλή. Ξαπλώνουν κάτω αν τυχόν υπάρξει πρόθεση και διάθεση κρατικής βίας. Με ποιο ζητούμενο, αυτό είναι το, με τι ζητούμενο, αναφέρατε τα τρία χαρακτηριστικά των πολιτικών πράξεων και των διεργασιών. Ποιο όμως θα είναι εκείνη την ώρα το ζητούμενο του κόσμου, τι θα πει δηλαδή στο φρούραχο της Βουλής ο εκπρόσωπος του 1 εκατομμυρίου, τι ζητάει?
Κύριε Στεφανόπουλε, να πούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο για να μην οδηγήσει ούτε σε καταστροφή ούτε σε αποσταθεροποίηση. Η αλλαγή του συστήματος δεν συνεπάγεται ούτε αποσταθεροποίηση ούτε και ανατροπές οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερα αδιέξοδα.
Σωστό.
Συνεπάγεται μεταβολή της πολιτικής λογικής του συστήματος αυτή τη στιγμή και μεταβολή κράτους. Γιατί εάν συνεχίσουν αυτά τα δύο στοιχεία που είναι και η πρωτογενής αιτία της κρίσης στην Ελλάδα να παραμένουν αμετάβλητα, δεν θα έχουμε απλώς δεύτερο μνημόνιο, θα φτάσουμε και σε τρίτο και σε τέταρτο και σε πέμπτο.
Έχετε δίκιο.
Και ότι είναι αδιέξοδο. Έχετε προσέξει τι λένε οι πολιτικοί μας. Ο ένας λέει διαπραγμάτευση του μνημονίου, αλλά για το δημοσιονομικό. Ο άλλος λέει ότι φταίει ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Ο τρίτος λέει διάφορα. Ο τέταρτος υπογράφει εν λευκό ό,τι του δώσουν, είτε είναι πατσαβούρα, είτε χαρτί, είτε ό,τι όρος. Δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς από το πολιτικό σύστημα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις οριακές, οι οποίοι να θέτουν το ζήτημα που προκάλεσε την κρίση. Άρα λοιπόν, εγώ γι' αυτό λέω, χρειάζονται τα εξής. Πρώτον, να είναι μεγάλος ο αριθμός αυτών που θα πάνε να περικυκλώσουν τη Βουλή και την κυβέρνηση. Να μην τους επιτρέψουν να βγουν ή να μπουν στη Βουλή αν δεν ψηφίσουν τους νόμους και να μην φύγουν από εκεί. Ένα λοιπόν. Άρα να πάνε όχι ως κίνημα, όχι ως ακτιβιστές, όχι ως προβοκάτορες, αλλά με συντεταγμένο τρόπο ως δήμος, δηλαδή ως σώμα κοινωνίας πολιτών. Δεύτερον, να είναι ικανός ο αριθμός, μεγάλος, για να προκαλέσει όχι μόνο αμηχανία, αλλά και σαφή εικόνα απονομιμοποίησης με δήλωση και όχι απλώς με αναφορές ασαφείς της πολιτικής τάξης της χώρας και της συμπεριφοράς της. Τρίτον, να πάει με συγκεκριμένες προτάσεις, 5 άρθρα. Τα οποία θα τίθενται ως προϋπόθεση να επανέλθει η κοινωνία τα σπίτια της και για να προχωρήσει η διαδικασία εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος που είναι προϋπόθεση για να ξαναξεκινήσει και η οικονομία και η πολιτική διαδικασία.
Ποια θα είναι αυτά τα άρθρα?
Έτυχαν. Και που συνεχίζουν να αποτυγχάνουν, δεν μπορεί να έχουν την νομιμοποίηση να μας βγάλουν από την κρίση, γιατί δεν το θέλουν. Δεν θέλουν να άρουν δηλαδή τις προϋποθέσεις που οδηγεί και συντηρεί την κρίση. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία τα οποία θα έχουν οδηγήσουν σε μια αποτελεσματική παρέμβαση της κοινωνίας. Διαφορετικά φοβάμαι ότι απλώς θα λειτουργήσει εκτονοτικά και ενδεχομένως θα τροφοδοτήσει η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια περαιτέρω και την αποσύνθεση του κράτους και την αδράνεια των πολιτικών, διότι θα συνεχίσουν οι συγκατανευσιφάγοι να είναι δίπλα τους και να θέτουν όρους στην πολιτική, στο όνομα του πολιτικού κόστους, και η κοινωνία να είναι το χαρτιάγραφο. Για να μην πω ότι μεσοπρόθεσμα θα έχουμε εκδηλώσεις βίας ανεξέλεγκτης, διότι η απόγνωση οδηγεί στη βία και τροφοδοτεί την τρομοκρατία. Μην διερωτώνται γιατί υπάρχει. Την προκαλούν και την προκαλούν διότι δεν έχουν διάθεση να αλλάξουν στο παραμικρό ό,τι έδειξαν μέχρι σήμερα.
Και για να κλείσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη συζήτησή μας και αυτό το δημόσιο λόγο και την παρέμβασή σας, μιλήσατε για 5 άρθρα τα οποία θα πρέπει να είναι έτοιμα για να δοθούν στους πολιτικούς, οι οποίοι θα πρέπει να μείνουν στη Βουλή και δεν θα φύγουν εκεί από εκεί μέσα εάν δεν ψηφιστούν αυτά τα 5 βασικά άρθρα. Ποια μπορεί να είναι αυτά, κατά τη γνώμη σας?
Ολοσχερή κατάργηση της ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Ολοσχερή. Που συνεπάγεται επίσης, πρέπει να πω, και την ακύρωση, διότι είναι άνευ ισχύος, όποιος και να το προβλέπει, είτε το Σύνταγμα είτε ο νόμος, της παραγραφής των πολιτικών αδικημάτων. Τα πολιτικά αδικήματα είναι δημοσίου συμφέροντος και δεν παραγράφονται. Οτιδήποτε ακόμα και το Σύνταγμα να το προβλέπει είναι καταχρηστικό και δεν ισχύει. Ένα αυτό. Δεύτερο, την θέσμιση του ελέγχου και της πολιτικής και της διοίκησης και της δικαιοσύνης. Ένα άρθρο που θα λέει ότι υπόκεινται όλοι στον έλεγχο και θα συγκροτηθεί δημόσιο σώμα που θα ελέγχει και θα αναπονέμει στη συνέχεια το τρίτο άρθρο ευθύνες και θα ορίζει πώς απονέμονται ευθύνες. Και το τελευταίο άρθρο, το τέταρτο, που θα ορίζει ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα ενόμου συμφέροντος, το οποίο δεν απευθύνεται στο κράτος εάν βλαφτεί από τον διοικητικό, τον δικαστικό ή τον πολιτικό. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να στραφεί προσωπικά εναντίον τους και όχι να δώσει αποζημίωση το κράτος, δηλαδή η τσέπη του.
Δηλαδή, αν κατάλαβα, ναι, κατάλαβα.
Αυτό σημαίνει ότι θα καθιερωθούν και πώς το λένε, σώματα ελέγχου, της πειθαρχικού ελέγχου και, και ελέγχου της αποτελεσματικότητας της διοίκησης, που θα τους βάζουν στην τροχιά της εξυπηρέτησης της κοινωνίας και του προσωπικού του συμφέροντος.
Δηλαδή.